สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสาทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จะเข้าใกล้เทศกาลวันหยุดยาว4วันเลยค่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา
ครับก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าช่วง Holy Time นะภาษาไทยก็ช่วง3เดือนเข้าพรรษานะแต่ก็เห็นปีนี้คลื้นๆนะผมดูจากสื่อแล้วมีการเตรียมความพร้อมทั้งงานวัดงานบุญแล้วก็รวมถึงคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเข้าพรรษานะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือจะมีคนไทยจำนวนไม่น้อยครับมาร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็ทำกันมาหลายปีแล้วด้วยนะฮะก็หลายหน่วยงานครับที่ผมเห็นก็ภาครัฐเอกชนก็ขันรับค่อนข้างดี
เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวหลายคนวางแผนแล้วค่ะนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนไปทำบุญที่ไหนหรือว่ากลับบ้านต่างจังหวัดนะก็วางแผนการเดินทางกันดีๆค่ะเพราะว่าเราห่วงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางด้วย
ครับถ้าจะเดินทางก็แวะเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆก็สังเกตดูดีๆนะผมเห็นมีปั๊มน้ำมันหลายแห่งที่เขาจัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษานี้มีทั้งเพิ่มแต้มนะฮะมีส่วนลดและมีของแจกนะอันนี้ก็ลองสังเกตดูนะครับเวลาเข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่ได้รับการร่วมทำบุญกับหลายหน่วยงานนะคือภาคเอกชนเขาก็สนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมรณรงค์เข้าพรรษาอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันที่เขาร่วมงานกับเรามานานนะครับอย่างภาครัฐอย่างกรมการขนส่งทางบกก็เช่นกันนะเขาบอกว่าแหมช่วงนี้คนจะเดินทางไปเข้าวัดเข้าวากันเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทำบุญกันฮะเขาบอกว่าเพิ่มมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและก็เข้าพรรษาอันนี้เริ่ม 27-30 กรกฎาคมนี้ก็ตรวจเข้มเลยนะกำชับให้ทุกจังหวัดเลยตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะจำได้ไหม
ค่ะ
เวลาหน้าฤดูเขาเรียกว่างานบุญทีนึงก็จะมีการเช่าเหมารถไม่ว่าจะรถตู้รถบัสนะฮะไปต่างจังหวัดนะมีผู้สูงอายุจนไม่น้อยย้ำเขาบอกว่าพนักงานขับรถเนี่ยต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
เพราะว่าก็คือไม่ดื่มเลยนะคะ
แล้วก็จะต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารด้วยนะนะฮะเรื่องราคาเรื่องการไปรับนะบางรายก็สัญญงสัญญาก็ไม่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัยจะต้องให้มีถ้ากรณีที่มีการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดนะฮะแล้วก็พนักงานขับรถเนี่ยต้องไร้สารเสพติด 100%
อันนี้เราเน้นย้ำเลยนะคะว่าเรามีการเข้มงวดแล้วก็เราเหมือนกับห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบดีสนิทพรหมวงศ์เนี่ยท่านออกมาเปิดเผยเลยว่าในช่วงเข้าพรรษาหรือที่มีวันหยุดยาวในโอกาสมหามงคลต่างๆนะซึ่งปีนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะฮะถึงแม้เราจะใช้คำว่า 27-30 นะฮะในการที่จะตรวจเข้มนะแต่ตลอดเดือนเนี่ยกรกฎาคมหรือว่าตลอดพรรษาเนี่ยก็จะมีการเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบตรวจเช็คการเดินทางระหว่างการทำงานอีกนะทางนี้ก็ได้มีการแจ้งประสานงานไปยังผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดนะให้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางย้ำต้องเป็นรถที่มีความพร้อมและผ่านการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ตรวจสอบเรื่องสภาพเครื่องยนต์นะตัวถังต่างๆนะให้เพียงพอสำหรับความต้องการของประชาชน
เพราะว่าช่วงนี้ก็คนก็เยอะนะคะ
ครับ
อย่างเช่นหมอชิดเลยค่ะนะขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมการรองรับแล้วก็ปริมาณรถต้องเพียงพอให้บริการต่อประชาชนด้วย
รวมถึงการควบคุมอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยระหว่างทางด้วยนะ
ค
ือหมายความว่ารถออกเดินทางไปแล้วเนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่าคนขับชื่ออะไรรถหมายเลขอะไรเดินทางไปไหนอันนี้ระบบ GPS ที่กรมการขนส่งทางบกเขามีข้อบังคับให้รถสาธารณะทุกคันต้องติดเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าติดตามหรือมอนิเตอร์นะฮะอันนี้ก็มั่นใจได้สำหรับประชาชน ที่ใช้บริการของรถในสังกัดของกรมขนส่งทางบกนะครับทางนี้เขาบอกว่าต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งโดยสารในกรณีที่สถานีแต่ละแห่งเนี่ยรับผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าช่วงนี้มีคนมากคนน้อยนะจะปรับเที่ยวเพิ่มเที่ยวนี่ก็ต้องคิดกันให้เร็วรวดเร็วนะไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยไปนอนค้างอยู่ที่สถานีนะที่สำคัญเขาบอกว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่เกิดเหตุเหมือนกับที่เคยผ่านมาความพร้อมนี่นะสภาพเก่าผุพังไม่เอานะฮะรถต้องมีประตูมีทางขึ้นทางลงมีอุปกรณ์ส่วนควบอุปกรณ์ช่วยเหลือนะฮะอย่างชัดเจนเออที่จริงปีนี้ถ้าผมอยากเชียร์นะก็คือว่ารถเส้นทางไหนที่มีรถมินิบัสนะฮะถ้ากรณีที่เราจะใช้รถตู้เนี่ยก็หันมาใช้มินิบัสจะดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยมินิบัสนั่งสบายกว่าเยอะแล้วก็ปลอดภัยกว่าแยะนะฮะเพราะว่ารถมันถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นรถโดยสารสำหรับให้บุคคลนั่งและเดินทางนะฮะแล้วก็ใช้ข้ามจังหวัดได้ด้วยนะฮะมีที่นั่งราวๆ20ถึง24ที่นั่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าถ้าเราจะใช้รถตู้2คันเนี่ยก็เอามินิบัสดีกว่านะครับแล้วก็ตัวของตัวถังตลอดจนอุปกรณ์ส่วนควบครบมากนะฮะแล้วก็มีระบบเท่าที่ผมทราบเนี่ยมินิบัสทุกคันติดตั้งระบบ GPS หมดแล้ว
ค่ะเพราะว่า
ปลอดภัย
มีความปลอดภัยที่สำคัญคือเราจะได้รู้ด้วยค่ะในเรื่องของการควบคุมความเร็ว
ครับ
นะคะว่ารถคันนี้ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านอยากจะเอารถเช่าเหมาลำแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครดีเอ๊ะเราจะรู้ยังไงว่ารถคันนี้สภาพดีแค่ไหนคนขับไว้ใจได้ไหมเนี่ยโทรไปที่สำนักงานขนส่งเลยครับขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดฮะท่านลองติดต่อดูนะฮะหาเบอร์โทรจากโทรศัพท์ท่านก็กดเข้าไปที่ Google นะฮะพิมพ์คำว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดนะจุดๆๆคือจังหวัดที่ท่านอยู่อ่ะ
ค่ะ
นะแล้วก็กดเข้าไปมันก็เห็นเบอร์โทรโชว์อยู่ท่านก็โทรไปเบอร์นั้นเลยปรึกษาเท่าใดว่าอยากจะได้รถเดินทางจากไหนไปไหนจำนวนกี่ที่นั่งอย่างเงี้ยนะฮะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวทางกรมขนส่งทางบกเขาก็จะให้คำแนะนำนะบางครั้งเนี่ยกรมขนส่งทางบกเขาก็จะระบุไว้เลยว่าควรใช้ของบริษัทอย่างนี้นะรถบริษัทนี้ประวัติเป็นยังไงถามได้เลยนะฮะก่อนนี้สำหรับหลายหน่วยแต่ที่ขนส่งก็คุมไม่ได้รู้ไหมมีอยู่กลุ่มนึงประเภทรถเช่าเหมาลำไม่ประจำทาง
ค่ะเหมือนกับรถเสริม
ใช่
บางทีคือรถเสริมเนี่ยสังเกตง่ายๆท่วงเทศกาลค่ะจะมีรถเสริมเข้ามา
คือถ้าผู้โดยสารหรือว่าลูกค้าหรือชาวบ้านเนี่ยไปติดต่อเองไม่ได้ปรึกษาทั้งขนส่งเนี่ย มันก็จะไปคุยกับรถที่เป็นรายบุคคลนะฮะส่วนใหญ่ก็เน้นถูกเป็นหลักอันนี้น่ากลัวหลายครั้งที่ผมไปเจอระหว่างทางฮะคนเต็มคันเลยแอร์ไม่เย็นนะยางระเบิดกลางทางล้อหลังดุมหลุดอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเช่ารถแล้วเราไปเจอปัญหาแบบนี้กลางทางท่านก็ทราบดีนะว่ามันน่ารำคาญหรือมันน่าเบื่อมากแล้วงานบุญก็จะเลทไปหมดเลยบางครั้งนัดว่าจะไปเจอกันที่วัดนนท์วัดนี้กี่โมงกี่ยามเนี่ยพอเราตัดสินใจไม่รอบคอบตั้งแต่แรกก็จะส่งผลเสียดังนั้นการตัดสินใจเช่ารถเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวไปทำบุญสุนทานเนี่ยขอให้คิดให้รอบคอบแล้วเลือกรถที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้มากที่สุดครับ
ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งเราเองนะคะก็ห่วงใยค่ะห่วงใยในการเดินทางทุกท่านก็ยังฝากไว้นะคะว่าจะเดินทางนะคะช่วงวันหยุดยาวนี้ก็เตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะคนพร้อมที่อย่างที่เราย้ำกันตลอดเวลานะคือคนพร้อมนะคะรถต้องพร้อมด้วยนะคะที่สำคัญคือคุณต้องรู้จักวางแผนการเดินทางค่ะนะคะจะไปจังหวัดไหนไปจุดไหนต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะเพื่อให้ไม่เสียเวลาด้วยนะคะในการเดินทางรวมถึงทำให้คุณมีการเดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวของที่เราห่วงใยเรื่องของการเดินทางนะคะเราวันนี้ค่ะเรามีอีกเรื่องนึงค่ะท่านผอ.ซึ่งเรียกว่าห่วงใยไม่แพ้กันนั่นคือการที่จะชวนทุกคนมาลดละเลิกการดื่มเหล้าหรือว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงของการเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองค่ะนะคะ
อัน
น
ี้ก็
นะคะมีการรณรงค์ทุกๆปีอะค่ะนะคะว่าเราต้องมาร่วมการงดเหล้าเข้าพรรษาและงดเหล้าให้ครบพรรษา
ครับก็จริงแล้วก็มีหลายคนที่ดื่มเหล้ามานานแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะเลิกเพราะได้ประสบพบเจอกับเขาเรียกว่าข้อมูลที่มากพอแล้วว่าดื่มไปหลายปีแล้วได้อะไรมาบ้างนะบางคนได้สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปบางคนก็ได้สภาพร่างกายที่ทรุดโทรมไป ทีนี้ไอ้ความต้องการที่อยากจะเลิกเนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถจะใช้ใจตัวเองเนี่ยเลิกได้อย่างแข็งเข้มแข็ง
เหมือนกับตั้งใจแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีสิ่งที่จะมาก็เลยมาเร้านะคะมาให้ตัวเองไขว้เขวนะคะทำให้อาจจะเกือบเลิกได้ละแต่ทำไมทำไมก็หันกลับไปดื่มอีกนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางครอบครัวปัจจัยทางสังคมก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวซึ่งวันนี้เองค่ะท่านผอ.นะคะเราจะได้รับเกียรตินะคะจากเรียกว่าผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการของการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือเราได้รับเกียรติจากคุณธีระวัชระปานีนะคะท่านเป็นผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือว่าสคล.ลิงสทส.นั่นเองนะคะจะร่วมพูดคุยกับเราน ะคะถึงการรณรงค์การทำงานนะคะการชวนคนให้มางดเหล้าเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ห่างจากไกลห่างไกลจากโลกด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะพูดคุยกับท่านค่ะ
ครับก็สำนักงานคือขายองค์กรงดเหล้านี้ก็เป็นองค์กรภาคสังคมนะครับที่ขับเคลื่อนนะสร้างเครือข่ายคนทำงานทางสังคมเพื่อมาช่วยกันลดปัญหาเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเสริมจากนโยบายของภาครัฐถ้าพูดถึงภาครัฐเนี่ยปัจจุบันนี้หน่วยงานหลักๆก็คือกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนั้นก็จะเน้นเรื่องกฎหมายเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเรื่องการรณรงค์การส่งเสริมเพื่อคนลดละเลิกนะฮะก็จะมีเครือข่ายทางสังคมเข้ามาช่วยเสริมแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปติดต่อศูนย์เลิกเหล้าได้เหมือนกันนะถ้าเป็นเบอร์โทรหลักๆก็จะมีศูนย์เลิกเหล้าอันนี้ก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าติดต่อเบอร์ศูนย์เลิกเหล้านะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดจาพูดคุยกับคนที่ทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยเขามีสมาชิกที่เป็นแกนนำเครือข่ายเนี่ยอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ค่ะ
นะตรงนี้ก็จะทำให้เชื่อมการทำงานได้นะท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะเลิกเหล้าเนี่ยฉันจะทำยังไงนะอยากจะปรึกษาใครหรือว่าตำบลของเราเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมแบบเนี้ยเพื่อให้คนทั้งตำบลเนี่ยได้มีโอกาสได้เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาฉันจะทำยังไงดีมีประสบการณ์ตรงไหนทำมาก่อนหน้านี้ไหมอยากจะคุยกับคนที่ทำงานน่ะพอจะมีเบอร์ติดต่อหรือเปล่านะซึ่งจริงๆแล้วอย่างคุณธีระวัชระปราณีเนี่ยท่านก็ทำงานทางสังคมมานานมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการสร้างเครือข่ายคนทำงานเนี่ยไปทั่วประเทศถ้าติดต่อท่านก็รู้จักกับทุกจังหวัดนะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังจากคุณธีระวัชระปราณีก่อนอีกแล้วกันว่ากิจกรรมเข้าพรรษาเนี่ยตกลงมันมีที่มาไปที่มาเป็นยังไงเรามารณรงค์เพื่ออะไรกันนะฮะแล้วในปีหนึ่งเนี่ยมันทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมการกันทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเครือข่ายคงจะมีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับสนใจงดเหล้าเข้าพรรษาอย่าลืมครับผม
ค่ะขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธีระวัชระปานีนะคะผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีระครับก็วันนี้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็พูดคุยกันผ่านรายการวิทยุของเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดนะฮะ400กว่าสถานีทั่วประเทศอยากจะถามว่าไอ้การรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากปีก่อนๆมั้ยครับ
ครับได้ครับก็ปีที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเราก็เน้นไปด้านสุขภาพนะครับในช่วงเข้าพรรษาก็ใช้ข้อความรณรงค์ว่าเข้าพรรษานี้มาพักตับกันนะครับ
หลายปีก็พักตับนะ
ปีที่แล้วพักตับเสร็จแล้วนะปีนี้ก็มาต่อว่าเอาละคนที่อยากจะพักตับเนี่ยใครบ้างที่จะมาช่วยให้สามารถพักตับได้ตลอดพรรษานะครับงั้นปีนี้เราก็เน้นเรื่องการชวนช่วยเชียร์นะครับคนงดเหล้าให้ครบพรรษานะครับ
หมายความว่าคนที่ตัดสินใจงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาในที่ผ่านมานี่ยังต้องการแรงเสริมใช่ไหมครับ
ครับ
ให้ครบ3เดือนเลย
มีคนงดครบพรรษาเนี่ยประมาณสัก7ล้านคนนะคร
ับโอ้7ล้านคนใช่นะ
ครับผมแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ในระหว่างลดละนะฮะก็คือลดการดื่มบ้างนะครับหรือว่าลดจำนวนการดื่มลงลดจำนวนครั้งการดื่มอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ประมาณอีกสักมาสัก6ล้าน
หกล้านคน
เราก็อยากจะทำให้คนที่ยังลดละอยู่เนี่ยนะครับให้สามารถต่อเนื่องนะไปครบพรรษาได้หรือว่าออกพรรษาไปก็ลดได้อีกอย่างนั้นต้องการคนช่วยครับ
อันนี้คือที่มาของสปอร์ตรณรงค์ที่ผมเห็นในสื่อทีวีที่เป็นรูปมดยกขวดหรือเปล่าฮะใช่เดียวกัน
ใช่ครับใช่ครับ ก็จะเห็นว่ามีการร่วมมือกันของหน่วยงานที่อยู่ในชุมชนใช่ไหมครับท่านกำนันจริงๆแล้วอาจจะต้องมีพระสงฆ์มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช่ไหมครับม
ี
กำนันผู้ใหญ่นายกอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งจะต้องมาเป็นผู้นำรวมทั้งคนในครอบครัวและค้านะครับ
เห็นในสปอตวิดีโอที่รณรงค์มีพูดถึงเรื่องเด็กที่เป็นลูกที่จะมาให้กำลังใจกับพ่อแม่เนี่ยอันนี้มันมีผลมากน้อยเพียงใดครับการที่มีเด็กเข้ามาช่วยเนี่ยครับ
ใช่ครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่เราสอบถามเนี่ยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อยากจะลดละเลิกถามว่าเขามีความตั้งใจหรือมีเหตุปัจจัยอะไรทำไมเขาถึงลดละเลิกเขาส่วนใหญ่จะบอกว่าเพราะตัวเขาเองนะหรือว่าดูแลสุขภาพแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยเสริมที่สำคัญก็คือมันจากคนรอบๆข้างคนในครอบครัวโดยเฉพาะถ้าใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นก็อาจจะไม่อยากเห็นพ่อต้องจากเขาไปนะครับหรือว่าเขาเห็นพ่อมาทำร้ายแม
่
นะครับเวลากลับบ้านมาหรือว่าไม่ค่อยมีเงินว่าเงินพ่อเอาไปลงขวดเหล้านะครับอันนี้ก็เด็กๆเหล่านี้นะครับที่จะเป็นทั้งผู้ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้เด็กๆตอนนี้สามารถที่แก้ปัญหาได้จริงๆแล้วเขาก็อยากจะสามารถที่จะบอกกับใครได้นะครับเราก็ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการทำโครงการจดหมายสื่อรักนะครับเด็กๆสามารถเขียนจดหมายไปขอพ่อแม่ให้เลิกเหล้าแต่ใครพ่อแม่ไม่ดื่มแล้วก็เขียนไปขอบคุณอันนี้จะมีผลมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเลิกได้ยิ่งมีคนในครอบครัวมีลูกๆมาให้กำลังใจก็สามารถที่ลดได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าในระหว่างพรรษานี่จะมีคนชวนนะครับ ชวนไปดื่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่าต้องเข้าสังคมเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับไปดื่มอีกดังนั้นถ้าเรามีคนที่มีคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานมาช่วยให้กำลังใจมาช่วยชวนไปทางที่ดีอันนี้ก็จะสามารถอยู่ได้ตลอดครับ
ผมจำได้ว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่เรารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาใหม่ๆเนี่ยเรามีสติ๊กเกอร์ชุดหนึ่งที่ให้เด็กไปชวนพ่อแม่นะพ่อจ๋าหนูอยากให้พ่อเลิกเหล้านะฮะผมยังจำได้สมัยนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากเลยมาวันนี้ผมเห็นเด็กที่เป็นตัวการ์ตูนรูปมดนะฮะไปชวนแพ้กำลังใจนี่ผมก็เชื่อว่าคนหลายคนก็เริ่มมีกำลังนะผู้ปกครองหลายคนก็น่าจะชื่นชมอัน
นี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเรามีเด็กเล็กเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอยู่ในครอบครัวนะครับที่มีปัญหาการดื่มเนี่ยเป็นล้านครอบครัวเลยนะครับ
อ๋อหมายความว่ามีอยู่ล้านกว่าครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการดื่มและมีเด็กเกี่ยวข้องด้วย
ใช่
หมายว่าต้องได้รับผลกระทบด้วย
ใช่ครับเด็กเหล่านี้ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งน่าตกใจมากว่าเรามากขนาดนี้ซึ่งแล้วก็เป็นปัญหานะครับต่อไปก็จะพัฒนาไปเป็นการทำร้ายร่างกายและเด็กๆเองก็ได้รับผลกระทบตามมานะครับ
ครับงั้นอยากจะขอรบกวนคุณธีระช่วยเล่าสถิติการดื่มเรื่องของชายและหญิงในกลุ่มเสี่ยงแต่ให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ามันรุนแรงแค่ไหนบ้านเราวันนี้ครับ
บ้านเราเนี่ยก็คือเราทำการรณรงค์มารวมทั้งการมีกฎหมายนะครับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับเราจะบอกว่าม ันไม่เหมือนกับบุหรี่เท่าไหร
่
นะบุหรี่นี่ลดลงชัดเจนนะจาก 89% เหลือ 10% 11% นะแต่ของเราเนี่ยก็ลดลงบางปีก็ลดลงน่าดีใจแต่บางปีก็กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเราสามารถยันการเพิ่มขึ้นของนักดื่มโดยรวมนะครับแต่บางอาจจะมีนักดื่มหน้าใหม่นี่ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าในการสำรวจปีที่แล้วเนี่ยก็น่าดีใจอยู่นะครับว่าสถิติของเราก็ลดลงนะเราก็หวังว่าปีนี้ปีต่อไปเนี่ยจะสามารถลดลงได้อีกนะครับเพราะว่าทางกรมสามสามมิตรเองก็ออกข่าวใช่ไหมว
่
าตัวเองเก็บภาษีได้ลดลงภาษ
ี
เหล้าเบียร
์ถามคุณที่แรกนิดนึงว่าในบรรดาคนที่ดื่มหรือว่าปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกลุ่มไหนเสี่ยงสุดครับตอนนี้ครับกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยง
ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มวัยทำงานนะครับที่วัยทำงานที่ยังอยู่จบการศึกษามานะครับแล้วก็เข้าสู่การทำงานนะครับตรงนี้ก็จะมีภาวะของการดื่มแล้วดื่มหนักนะครับดื่มจนเมาพอเมาแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะครับซึ่งก็จะเริ่มดื่มมากขึ้นนะครับด้วยสาเหตุที่เพราะว่าสังคมใช่ไหมครับที่มีผู้หญิงเข้าสังคมมากขึ้นนะครับรวมทั้งการตลาด จากธุรกิจแอลกอฮอล
์
นะครับเราจะเห็นว่าตามแหล่งบันเทิงเนี่ยจะมีโฆษณา Lady Night ใช่ไหมฮะก็จะจูงใจให้ผู้หญิงเข้าไปดื่มมากขึ้นเรามีสาวเชียร์เบียร์มีกิจกรรมต่างๆนี่ทำให้ค่านิยมของผู้หญิงมากขึ้นนี่จุดที่มันเสี่ยง2จุดแล้วนะอีกอันนึงก็คือเด็กเยาวชนนะครับเราจะเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนเนี่ยที่มาจากการเมาเนี่ยนะครับก็อยู่ในสัดส่วนที่ 10-20% ทีเดียวนะครับก็3 4กลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นวัยผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับจะเริ่มดูแลสุขภาพแนวโน้มก็จะดีนะครับเพราะนั้นปัญหาหลักๆในเวลานี้ของเราก็จะเน้นไปที่กลุ่มที่เป็นวัยทำงานนะครับแล้วก็เด็กและผู้หญิงครับ
ค่ะคุณธีระก็ถามนิดนึงค่ะแล้วเรามีวิธีการที่จะเข้าไปช่วยของนักดื่มหน้าใหม่ตรงนี้ที่บอกว่าเริ่มจะมีสถิติที่สูงขึ้นตรงนี้เราได้มีการทำงานเข้าไปยังไงบ้างคะ
เราก็จะทำอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเร
ื่อง
แรกก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอยู่ในสถานศึกษา
ะ
นะครับเราก็พยายามทำงานใกล้ชิดกับทางกระทรวงศึกษาธิการที่เขาดูแลเด็กนักเรียนนะครับซึ่งก็ต้องใช้คือเราไปบอกตรงๆเนี่ยเด็กก็จะไม่คือเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราวิธีการบอกหรือว่าวิธีการที่จะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับโดยการใช้ทำให้เด็กๆเหล่านั้นมีกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องทำเป็นตัวเป็นแบบอย่างแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กนั้นมีความรักนะครับต่อเพื่อนมนุษย์รักต่อสรรพสิ่งนะครับโดยเฉพาะครูนี่แหละจะต้องเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะให้ความรักกับเด็กเมื่อเด็กนี้ได้ความรักที่อบอุ่นเพราะว่าปัญหาเด็กที่เข้าไปดื่มส่วนใหญ่ก็คือต้องการคบเพื่อนใช่ไหมฮะเพราะได้รับการยอมรับจากเพื่อนดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะครูนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับรวมทั้งเรามีกลุ่มแกนนำเยาวชนต่างๆที่เป็นตัวอย่างที่ดีและให้ความเข้าใจกับเด็กๆเด็กเหล่านั้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ทุกวันนี้ปัญหาม ันเป็นปัญหาเชิงระบบของเราด้วยนะครับก็คือเรามักจะอัดความรู้อย่างเดียวนะคุณต้องรู้คุณต้องทำตามระเบียบวินัยแต่ไม่เข้าใจเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เราก็ในระบบโรงเรียนนี่ต้องใช้เวลาปลูกฝังอีกใช้เวลานานทุกคนเราก็ทำร่วมกับทางกระทรวงศึกษาอยู่นะครับรวมทั้งเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับก็ไปปลูกฝังจิตใต้สำนึกให้รู้พิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานนะครับกว่าที่มันจะแสดงผลแต่ว่าก็ต้องทำนะครับส่วนที่สองก็คือการควบคุมการตลาดนะครับเพราะว่ากิจกรรมการตลาดส่วนใหญ่ก็จะอย่างรวมกันมันกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้มันต่อชัดเจนนะว่าพุ่งเป้าไปที่กลุ่มไหนนะครับเพื่อนซีดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เราต้องควบคุมการตลาดเหล่านี้ให้อยู่เป็นไปตามกฎหมายอย่างแท้จริงนะตอนนี้ก็พยายามเลี่ยงกฎหมายอยู่ถ้าเราลดกิจกรรมการตลาดลงนะเหมือนบุหรี่ครับบุหรี่เราจะไม่เห็นกิจกรรมการตลาดของธุรกิจนะครับนั้นการสร้างจิตสำนึกก็ดีการมีกิจกรรมสร้างสรรค์การส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆให้เด็กเนี่ยพอเด็กมีค่านิยมที่ดีนะครับก็จะแล้วสภาพแวดล้อมนะการทำโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายก็น้อยลงด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเอื้อทำให้เราลดนะครับนักดื่มในอนาคตต่อไปแต่ว่าเวลานี้เนี่ยเราสร้างจิตสำนึกได้เราพัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนได้แต่ในส่วนของการควบคุมการตลาดนี่ยังยากอยู่ครับ
ค่ะก็ในช่วงเข้าพรรษานี้พอจะมีตัวเลขสถิติไหมคะว่าจากการดื่มเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนไหมคะหรือว่าสามารถควบคุมการดื่มแล้วลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้มากน้อยแค่ไหนมีการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
ก็มีการสำรวจไว้ประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนะคร
ับ
ช่วงเข้าพรรษานี่ตัวเลขลดลงจำนวนอุบัติเหตุลดลงประมาณ 20-30% น
ะ
ครับจากสถิติปกติถ้าเราเห็นไล่กราฟมาตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเราเห็นว่ามันจำนวนจะสมมติอยู่ที่100อย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเข้าพรรษาปุ๊บก็จะเหลือ60 70 80นะครับจะลดลงอย่างชัดเจน
นะคร ับ
อ
ัน
นี้ก็คือตัวของอุบัติเหตุนะครับส่วนเรื่องอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือค่าใช้จ่ายของที่ประหยัดได้นะครับของคนในครอบครัว
ก็คือการไม่เลิกซื้อดื่มเลิกดื่มค่ะ
ใช่ครับที่ไม่ต้องไปซื้อแอลกอฮอล์มาดื่มเนี่ยนะครับ ประมาณ 2-3 หมื่นล้านทีเดียวนะครับที่สามารถประหยัดเงินได
้ตัวเลขสูงเลยนะคะ 2-3 หมื่นล้านเฉพาะในช่วงของเข้าพรรษาเลยเหรอคะหรือว่าตลอดทั้งปีคะช่วงที่ตัวเลขตรงนี้
เฉพาะช่วงเข้าพรรษานี่นะครับ
อันนี้เป็นตัวเลขของทั่วประเทศใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นทั่วประเทศก็คนที่ผมเรียนนะครับว่ามีคนงดเหล้าครบพรรษา7ล้านคนลดละประมาณ6ล้านคนนะครับที่เราคำนวณแล้วเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าของแต่ละคนได้นะครับ
ผมเคยได้ยินมาบอกว่าบางคนแค่3เดือนนี้ประหยัดได้เป็นหลักหมื่นนะฮะบอกว่าบางรายเขาบอกว่าวันหนึ่งเฉลี่ยก็พัน2,000ก็แปลว่าช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี่ก็ 4-5 หมื่นนี่ก็ประหยัดได้นะแล้วเงิน 4-5 หมื่นนี่ก็เอาไปซื้ออะไรได้เยอะเลย
ใช่ครับหลายคนก็พอได้3เดือนเนี้ยพอเห็นว่าโอ้ทุกทีไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองจ่ายไปเท่าไหร่พอรู้อย่างนี้นี่ก็บอกถ้าเลิกมาตั้งแต่วัยหนุ่มๆตอนนี้ได้บ้าน3หลัง4หลัง
เออใช่เลยก็เคยมีคนถามนะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ขยันจังทำไมคนนี้อาชีพร่ำรวยจังผมก็เคยตอบเขานะว่าลองสังเกตดูที่ว่าพฤติกรรมของเขาว่าเป็นยังไงเขาใช้จ่ายเงินเป็นยังไงก็หลายคนที่ได้รับเสียงตอบรับมาเขาว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบเนี่ยประหยัดเงินไปเยอะเลยนะ
คร
ับ ผมเคยถามเขาเหมือนกันว่าเนี่ยวันหนึ่งเฉพาะคนที่สูบและดื่มนะเขาบอกว่าบางรายเนี่ยดื่มแล้วก็ทุกวันก็วันละ2ขวดเงี้ยแล้วก็ลองคำนวณก็2ขวดก็น่าจะ100กว่าใช่ไหม
ครับ
เกือบ200รวมทั้งอาหารการกินก็200นะโดยเฉลี่ยแล้วก็ถ้าบุหรี่อีก1ซองก็100นึงตีว่า300แล้วเห็นไหม
ครับ
300ก็แปลว่าเหนาะๆเดือนหนึ่งก็หลักหมื่นอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมครับนั่งตรงนี้ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้าประหยัดได้นั่นก็จะเป็นประโยชน์กับครอบครัวมากๆเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะโอเคครับช่วงท้ายของรายการครับอยากจะฝากอะไรกับคนไทยบ้างครับว่าช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี่อยากให้คนไทยร่วมกันเข้ามาร่วมรณรงค์หรือปฏิบัติตนยังไงบ้างครับเชิญคุณธีระครับ
ครับก็หลายคนก็แซวนะครับว่า3เดือนมันน้อยไปเปล่านะ
ครับผม
ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
9เดือนนะแต่ว่าเอา3เดือนให้ได้ก่อนนะครับถ้า3เดือนได้แล้วเดี๋ยวเราขยับไป9เดือนนี่สบายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัจจัยสำคัญก็คือคนเพื่อนมาชวนใช่ไหม
คร
ับ เดี๋ยวมีงานเทศกาลหรืองานในช่วงเข้าพรรษางานกินเหล้าฟรีนะครับมันก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถและสำคัญบางคนเนี่ยมันมีภาวะเรียกว่าติดสุราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนบุคคลไหนที่คือสังเกตง่ายนะครับภาวะติดสุราก็คือ1ตื่นเช้ามาต้องถอนไห
ม
นะ2เนี่ยเวลาหายเมาแล้วรู้สึกตัวเองผิดไหมนะครับ3เนี่ยรู้สึกว่าเป็นปัญหาคนอื่นบ่นไหมถ้ารู้คนอื่นบ่นเนี่ยแสดงว่าตัวเองมีปัญหาแล้วจากการดื่มสุราเป็นภาวะติดสุรานะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอว่าต้องระมัดระวังในการลดละเลิกนะครับบางคนอาจจะหักดิบได้แต่บางคนอาจจะต้องให้คำปรึกษากับแพทย์นะจากหมอนะครับว่าจะลดละเลิกขนาดไหนดีจะค่อยๆลดยังไงดีแล้วต้องได้รับกำลังใจยังไงดีนะครับส่วนคนที่ดื่มหนักนะครับเช่นอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันในวันศุกร์ที่ใดก็เมาหัวร้านนะแต่ว่าให้เลิกได้อันนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็เข้าร่วมโครงการเลยครับปฏิญาณตนเลยนะครับแล้วก็มันมีในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีโครงการลดละเลิกปฏิญาณตนเข้าร่วมเนี่ยอันนี้ก็จะได้กำลังใจจากเพื่อนบ้านได้กำลังใจจากชุมชนนะครับช่วงเข้าพรรษานี่ดีที่สุดเลยนะครับที่จะช่วยให้เป็นข้ออ้างได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับครอบครัวนะครับมีความสุขกับความที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหล้าค่าเบียร์นะครับแล้วก็มีเงินเหลือแน่นอนนะครับ
ครับช่วงท้ายครับคุณธีระครับ
อยากจะขอให้ทำแค่นั้นนะครับ
อยากให้คุณธีระช่วยบอกนึกว่าถ้ากรณีอย่างชาวบ้านถ้าอยากจะเลิกแล้วไม่รู้วิธีการจะเลิกเนี่ยไปถามได้ที่ใครหรือติดต่อได้เบอร์ไหนบ้างปรึกษาหารืออย่างเงี้ยครับ
ได้ครับก็จะมีหมายเลข1413เป็นโทรสายด่วนนะครับ1413นะครับ
กด1413
ครับผมสามารถที่จะโทรปรึกษาได้ภาคกลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนก
็ครับ
อาจจะต้องทิ้งข้อความอะไรไว้นะครับตอนเช้าก็คุณจะมาตอบนะครับแล้วก็หรือจะไปดูรายละเอียดว่าปัญหาเล่านี่เป็นยังไงนะครับในมันก็มีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์1413เหมือนกัน
ครับ
หรือว่าเข้าไปที่ www.stoplink.comนะครับสามารถไปลง ชื่อลงทะเบียนปฏิญาณตนงดเหล้าได้นะผ่านเว็บไซต์ก็ได
้
นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ที่สามารถติดต่อได้หรือว่าถ้าในชุมชนหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ก็มีโครงการก็สามารถเข้าร่วมได้ครับ
ครับครับ
ก็ขอบคุณเลยนะคะวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อแนะนำดีๆนะคะของคนที่ตั้งใจจะทำความดีตั้งใจจะทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีด้วยการเริ่มต้นลดละเลิกการดื่มเหล้าในช่วงของเข้าพรรษานั่นเองถ้าไงเบื้องต้นนี่ขอบคุณคุณธีระค่ะ
ครับ
ค
่
ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะ
ค่ะฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรามีความตั้งใจนะคะอย่างที่คุณธีระแนะนำไปนะคะคืออยู่ที่ตนเองจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพื่อนชวนนะคะแล้วก็ดื่มอาจจะติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าเราถ้ามีความตั้งใจที่สำคัญคืออยู่ที่ใจจริงๆค่ะเราก็สามารถที่จะเลิกได
้ครับมีคำแนะนำอยู่10คำแนะนำครับสำหรับคนที่ต้องการเลิกเหล้าหรืองดเหล้าช่วงเข้าพรรษานะครับช่วงแรกก็คือเขาบอกว่าตั้งใจจริงให้แน่วแน
่
นะข้อที่2ก็คือตั้งเป้าหมายว่างดเลิกเหล้าเพื่ออะไรเพื่อใครนะส่วนที่3ก็คือหากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจนะไปทำอะไรที่มันให้มันลืมไปซะบ้างนะฮะแล้วก็อันที่4คือหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มสังสรรค์ที่มีกำลังดื่มอยู่นะฮะอันที่5คือฝึกปฏิเสธให้เป็นและเด็ดขาดอันที่6คือเขาบอกว่าหากยังไม่สามารถเลิกได้ทันทีควรเริ่มจากการลดปริมาณลงอันที่7คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับทานอาหารให้ตรงเวลากินผักผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำเปล่านะคะเยอะๆอันที่8คือขอกำลังใจจากคนใกล้ตัวเนี่ยอันที่9คือลองพูดคุยกับเพื่อนใหม่10สุดท้ายคือโทรศัพท์ไปเข้าศูนย์บำบัดเลยแนะนำแบบตรงไปตรงมาคร
ับ ก็อย่างที่คุณธีระบอกเมื่อสักครู่คือถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีข้อแนะนำข้อสงสัยต่างๆก็สามารถโทรไปได้ที่1413หรือว่าเข้าไปที่ www.stopdrink.com นะคะเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าไปฝากข้อมูลฝากคำถามไว้ได้เดี๋ยวเขาจะมาตอบปัญหาของทุกท่านเลยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เองก็เหมือนกับว่าเรามีเรื่องราวสาระนะคะข้อแนะนำดีๆที่อยากจะแนะนำทุกท่านจริงๆนะคะให้ช่วยกันลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นของคุณนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้ากับเราสองคนได้ในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี